Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti, akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 71.75 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 83.37 irratti, akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15.20 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Bishaan harka fuuni kam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu isiniin jechaa. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenya har'aa isin beeksisuun hanga xumuraatti kan isin faana turu an Sabboontuu Lammiiti. Akkuma aadeeffannee jalqaba qophii keenya har'aa irratti oduutu isiniif dhiyaata. Oduun akka raawwateen ammoo ajjechaa magaalaa Dambidoolloo keessatti Aadde Biraanee Maammoo irratti raawwatame balaaleffachuudhaan ibsa Aadde Bilisummaa Oromoo baasetu isiniif dhihaata. Kora gamtaa Aadde Bilisummaa Oromoo Ameerikaa kaabaa kutaa Kolooraadootti taa'ame ilaalchisuun gabaasaa waayilli keenya jaalfatan saa'iluu nuun gahe qabannee kan dhihaannu ta'a. Gara xumuraa qophii keenyaa irratti ammoo gabaasaa oduutu isiniif dhihaata. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu har'aaf jenne qabannee dhiyaanneerra oduu waliin an ibsaa gaaddisaati. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii Lixaa keessatti humna waraana diinaa maqaa sakattaan itti bobba'e ofirraa rukute. Oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka ifa godhutti adoolessa 23 bara 2018 waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii Lixaa ona bulee horaa gandaa booralee jedhamu keessatti humna diinaa maqaa sakattaan itti bobba'e ofirraa rukutee jira. Tarkaanfii ofitti isuu kanaan waraanni bilisummaa Oromoo loltuu tokkoo fi loltoota poolisa idilee jedhaman lama dabalatee walumatti loltoota 3 ajjeesuun kanneen 5 ol ta'an ammoo madoo taasiseera. Godinuma Gujii Lixaa ona dugda daawwaa magaalaa Fincaawaa maadheeffatuun waraana bilisummaa Oromootti duuluuf humna waraana diinaa qophaawaa ture. Dargaggoonni fi ummanni dura dhaabbatuun akka mormii garaagaraa irratti dhaggeessisan oduun walqabatee nu gahe ifa godhee jira. Sabboontonni, deeggartoonnii fi miseensonni Aadde Bilisummaa Oromoo maandhee fi dhuunfaan gumaacha waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf taasisan jabeessanii itti fufan. Haaluma kanaan sabboontonni Oromoo, deeggartoonnii fi miseensonni Aadde Bilisummaa Oromoo biyya Sudaan magaalaa Kaartuumiif naannoo ishee adoolessa 20 bara 2018 walitti dhufuun haala yeroo irratti marii erga taasisaniin booda waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha adda addaa taasisaniiru. Meeshaaleen adda addaa kan halluu alaabaa Aadde Bilisummaa Oromoo fi abbaa gadaan faayaman jaal'itichaa dhaabaa fi jaal gurmeessaa sabaan dhihaatuun caalbaasiin gurguramanii galiin irraa argame waraana bilisummaa Oromoof oolfamee jira. Kana malees hirmaattonni walgahii kanaas gumaacha taasisaniiru. Hirmaattonni gumaacha taasisan kunneenis jaal falmataa roorroo jinee Sudaan 2000, jaal hoogganaa dhugaa jinee 2000, jaal dinnee gabrummaa jinee 4000, jaal gaaddisa dhugaa jinee 1000, jaal biiftuu baaroo jinee 300, Jal sanyi lencha jine kuma toko. Jal sartu lenji so diga jine ibba saddet. Waluma galati hirmato ta wal gayi kanarrak oda futatani fi chalbasi dan jine sudani kumadik demi sadif ibbalam warana bil summa oromov gali taasisun. Ibsay jenno kaptishan kabu bafa chudan wal gayi sani milkin tumrani jenum. Odur mo wal kabate nu gayi biran sabbon toni oromo godina gujilita warana bil summa oromo jabesuf gumacha taasisanirum. Kanen gumacha kana taasisanis. Gare gorobika yaa karshiri batokof torbata mi lama. Dubartota magala honna. Karshi di baforif shantama gare olla bun ure karshi kumatoko burkitu madda karshi kumalamaf ibbatokof torbatamishan burkitu madda yokin kembon lammi unfadan karshi di bashan didda gabruma karshi di bashan gare arbicho karshi di baja gare biya gundi karshi kumatokof ibbalamaf shantama ona gomole gare bildimo karshi kumatoko Ona surorra bikila gammade unfan karshi di basagal. Achuma ona kanarra bonsa sabat unfan karshi di balam. Onuma kanarra keransa surro unfan karshi di bashan. Manne walabuma ona bika fora karshi di basadi warana bilisumma oromov gumachanirum. Waluma galati godina gujilitarra warana bilisumma oromo jabesuf karshin kumisagalif ibishanif afurtami torba gumachun. Garaful duratis haga kapson bilisumma oromo adda bilisumma oromon durfa mugalisa gahuti. Dirkama kapson isani rabar badumara kam bahatan ta'u wada isani harum sanirum. Warraksi biyolesa oromia finchilit umra gabrumma diddanga balaganna ajjecha motumman Ethiopia adda birane mamorra tirawati sababe fachun. Gutum mahalita oromia ke satifini najiram. Warraksi biyolesa oromia finchilit umra gabrumma adolesa digdamija barakumala maafkuda saddet liha oromia magala dambi dollo dabalate. Magala lefi onota godinicha kannen akka jimma horro gidami amfillo ashi. Hawagalan, Yamalogi Walal, Sadi Chanka, Gauk Ebbe, Dale Wabara, Dale Sadi, Lalo Kilefi, Kanem Brokeset, Ajecha Sukanesa, Warani Fascisti Wayane, Adebrade, Mamorat Rawate Balale Fachun, Didalagan Nagabafi, Gadda Chimaisanit Agahame, Ipsa Chajurum, Didalagan Nagabafi, Finchilitum Ragabrumakun, Guyota Sadif, Kanitifu Futau, Madden Sagaleblisuma Oromo, Nanichara Gabasanirum. Godin Hararge Baha Bulchinsa Magala Awadai Keset Hidatan Motumma EPRDF Kanduran Lubbu Lammi Lela Maajje Sakale Sal Kanammo Lammi Oromo Hanga Susu Fiyan Jadamutti Ukasun Madesem Akka Maddenna Nicharra Gabasanit Milisha Motumma Adwawi Kadir Abrahim Jadamu Kanandura Ilman Oromo Lama Yero Ajjesu Sadi Ammo Madese Jiram Halkan Kale Sajachun Adole Sadik Damija Barakuma Lamafkuda Sadde Talkan Hanga Sasu Fikan Jedam Tu Ukase Akka Madese Madden Kenya Gabasanirum. Hidatan Sirna EPRDF Kun Gocha Dinum Maisarra Akka Dabbatuf Gorfa Maturu Nisip Sameram. Tumura Ratti Tarkanfi Milisha Kana Ratti Furatamin Milishan Adje Chakana Rawates Kale Saganama Akka Adje Fame Bekun Danda Amiram. Korri gamta adda bilisumma oromo kaaba Amerika kuta Colorado magala Denver keessatti adolesa digdami afur barakuma lamaaf kuda saddeet irraa eegale itti fufee jiraachu waayilli keenya fatansa ilu bakkicharraa gabaasanuuf ergeen beeksisee jiram. Dhaggeeffattoota keenya guutummaa gabaasa kana gara boodaatti isiniif dhiyeessina. Miseensonni adda bilisummaa oromo konyaa masrii fi biyya sudaan magaalaa kaartuum adoolessa digdamaa fi digdamii tokko bara 2018 walitti dhufuun dhimmoota qabsoo bilisummaa oromo adda bilisummaa oromoon durfamu haala yeroo ammaa oromiyaa fi impaayira Itiyoophiyaa irratti mari'ataniiru. Ibsa ejjennoo qabxiilee garaagaraa of jalaa qabu baafatuun qabsoo bilisummaa oromo adda bilisummaa oromoon hoogganamu akkasumas waraana bilisummaa oromoo cimsuuf gumaacha maallaqaa taasisaniiru. Dhaggeeffattoota keenya kanarrattis gabaasa qindeeffanne xumura qophii keenyaarratti kan isiniif dhiyeessinu ta'u gamanumaan isi yaadachiifna. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan hordofaam.
Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo. Meetir baandii 19 kiloheerzii 15 fi 24 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammas akkuma itti fuufetti jira. Amma gara qophii keenya ittaanutti ceena. Innis ajjechaa magaalaa Dambiidoolloo keessatti Aadde Biraanee Maammoo irratti raawwatame balaaleffachuudhaan ibsa Adda Bilisummaa Oromoo baaseedha. Ibsi Adda Bilisummaa Oromoo kunis akka ittaanu kanatti isiniif dubbifama. Faana bu'uun hordofaamu.
Ajjechaan Aadde Biraanee Maammoo dhala namaa hundaan balaaleffatamuu qaba. Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo adoolessa 25 bara 2018. Adoolessa 23 bara 2018 galgala dhiya Oromiyaa magaalaa guddittii godina Qellem Wallaggaa kan taate Dambiidoolloo irraa oduun dhaga'ame kan hedduu gurra namaatti ulfaatu oduu suukanneessaa fi gaddisiisaadha. Oromtittiin da'umsaaf ciniinsuu irra jirtu Aadde Biraanee Maammoo osoo maatiin da'umsaaf gara mana yaalaa yookaan hospitaalaa ittiin fiigaa jiranii Dambiidoolloo ganda duwwaa 4 keessatti karaa irratti loltoota mootummaan EPRDF bobbaaseen rasaasni itti roobsame akkuma ciniinsuu irra jirtutti osoo hin furamin ilmoo garaadhaa qabdu waliin ajjeefamte. Ajjechaa bineensummaa kan dhalli namaa kamuu nama akka isaa irratti hin raawwata jedhamee hin yaadamne loltoota mootummaa Itiyoophiyaan Aadde Biraanee Maammoo irratti raawwatame kana Adda Bilisummaa Oromoo jabeessee balaaleffata. Naga jaallattoonni hundis ajjechaa bineensummaa loltoonni mootummaa Itiyoophiyaa dubartii ulfaa haala ulfaataa sana keessa jirtu irratti raawwatan kana cimsanii akka balaaleffatan Adda Bilisummaa Oromoo waamicha dhiyeessa. Adda Bilisummaa Oromoo ajjechaa Oromiyaa keessattii fi sanaan alattis yeroo adda addaatti mootummaa Itiyoophiyaatiin geggeeffaman balaaleffachaa ture. Balaaleffachuu irra darbees kanneen yakka ajjechaa raawwatan seeratti dhiyaatanii akka gaafatamanii fi haqni lammiilee dabaan ajjeefamanii akka ba'u deddeebisee gaafachaa turuun ni yaadatama. Ammas ajjechaa suukanneessaa Aadde Biraanee Maammoo kanaa fi ajjechaa Oromiyaa bakkoota adda addaaf Oromiyaan alattis lammiilee nagaa irratti mootummaa Itiyoophiyaatiin geggeeffamaa jiran hunda irra deebine sagalee cimaadhaan balaaleffachaa yakkamtoonni hundi seeratti akka dhiyaatan cimsinee gaafanna. Kanneen jibbiinsa ummataa qabanii fi naatoo namummaa hin qabne ummatatti bobbaasuudhaan akka ummata nagaa goolanii fi ajjechaa suukanneessaa akkasii akka raawwatan taasisaa kan jiru mootummaan Itiyoophiyaa gocha farra ummatummaa kana irraa hatattamaan akka dhaabbatus Adda Bilisummaa Oromoo jabeessee gaafata. Mootummaan kun miseensotaa fi qaamota isaa kanneen yakka bifa fedheehuu dalagan seeratti dhiyeessuu fi yakki fakkaataan akka itti hin fufneefis gaafatama isaa akka baatu Adda Bilisummaa Oromoo dabalee hubachiisa. Akka waliigalaatti impaayera Itiyoophiyaa keessatti addatti ammoo Oromiyaa keessattii fi keessattuu haalli Dambiidoolloo fi godina sanaa gara hamaatti tarkaanfachaa fi yaaddessaa ta'a jira. Waan ta'eef naga jaallattoonni hundi qaamonni garaagaraa fi mootummaan Itiyoophiyaas haala kana dhabamsiisuufis ta'ee nageenyi waaraan naannichatti akka bu'u taasisuuf akka waliin hojjennu Adda Bilisummaa Oromoo kanneen dhimmi ilaalu hundaaf yaamicha dhiyeessa. Gadaan gadaa xumura gabrummaati injifannoo ummata Oromoof Adda Bilisummaa Oromoo adoolessa 25 bara 2018.
I'm not a bitch.
Geffatoota keenya kabajamo kora gamtaa adda bilisummaa Oromoo Amerikaa kaabaa kutaa Colorado keessatti tahame ilaalchisuun gabaasaa waa'illi keenya jaalfatan saa'iluun nuun gahe qixxaanu kanatti qindaa'e kan isiniif dhihaatu ta'a hordofaamu.
Korri gamtaa miseensota adda bilisummaa Oromoo Amerikaa kaabaa kan bara 2018 biyya Amerikaa kutaa Colorado magaalaa Denver keessatti adoolessa 24 bara 2018 bakka oogganni shanee gumii adda bilisummaa Oromoo Jaal-Yeddii Abduu Shukur akkasumas miseensonni gumii sabaa gaafatamtoonni birkiilee garagaraa fi miseensonni kutaa abaa'o Amerikaa bahaaf lixaa miseensonni kutaa adda bilisummaa Oromoo Kaanaadaarraa walitti bahaniin akkasumas hawaasni Oromoo magaalaa Denver heddumminaan argametti haala ho'aadhaan banamee jira. Sirni baniisaa kora gamtaa adda bilisummaa Oromoo Amerikaa kaabaa kun akka aadaa Oromootti eebbaan kan eegale yeroo ta'u.
Addaan nagaa. Indii nagaa. Laf keessa Oromiyaan nagaa. Oromiyaa baadii nagaa. Kaaba kibbi nagaa. Oromo de mobo naga abawo naga ati mobo oromia naga mumati oromo naga kawro mareli ufi dangalas wobo rifano naga kawro bi ayde ala bat kesta mundatu yadisa fedisa wanta chufo jachu dabasof ken wobo rifano naga Kawoo jajjabeessu ka keessa ka alaa biftaadhaa walitti dhufu naa ta'u naa jalqabamu waan jedhuu iyyuu hin qabu maan jennaan tasa caalti sila qaba. Ammoo ummati kan hundinuu nagaa warri yaad kan fidee jalqabumaa iyyuu waa'ee dhibee Oromootiif akka Oromoon kee jirtu. Yaad qabxitee Oromoo akkasiin bilisoomtu Oromoon akka abbaa biyyummaa argattu mirga biyyummaa argattu ofii biyyaan guddeetiin biyyaatti dabarsitee lubbuu isaa wareegu fuula jirtuun biyya isaasaa olattu rabbiin guddin ofiitiin waliin haa ta'uuti kakan nuuf godhu immoo gammachiisu guddootan uf kennaa guddootan qabamoo. Taati bilisummaa Oromoo kan uummata Oromoo wareegamu guddoo kan jiru kanneen harka sadarkaa kanatti biftanaa wajjinuu bitaa mirkiisa hundi nagaa dura duubiisa hundi nagaa waaqii fedhii keenu bakkaan nuu ga'in yaad keenu bakkaan nuu ga'in itti kennanne dikkoo teenu itti kennanne guddoo teenu waaqii bakkaan nuu ga'in Oromoon hin bilisoomu Oromoon hin bilisoomu.
Eebbi maanguddoota bifa kanaan edda xumurame booda faaruun alaabaas gaggeeffamee jira. Ittaan sun dura taa'an kutaa adda bilisummaa Oromoo Amerikaa lixaa fi qopheessaan koree kora kana Jaal Huseen Qaasim haasaa baganagaan dhuftanii taasisanii jiru.
Keessummoota dhufan simachuuni kesumoni haruni asima dunjiru akumakore kuta dia USRA kura gamta kanu kopesura ifanye nunu fokesani fina geni besingia fana geneti misensishane gumi jaliyati umar akasumas kabajamo misensagumi saba jalmagu babawaji misensagumi saba jalabrahim mumme misensagumi saba jalbillo garbi fi misensagumi saba jalfate oromo akasumas hoggantota birkile fi kontalota misensota kuta North America kunya dadarra dufu argamtan wamicha kenya kabajani kora kanarat argamu kesanif hedu ulfada isinjin kanat ansi kunyan Denver misensoni chayalin chaya dubarti daga so yeroo baay'ee caayaa dubartii magaalaa Siyaatil wajjin hoggaa isaan hojjetan yeroo baay'ee oduu teessan dhagaa turre akkuma oduu teessan dhagayanitti amma hoggaa dhufnu hamma oduu teessanii oola isin agarre hedduu ulfaadhaa isiniin jechuu barbaanne. Itti aansee hawaasonni magaalaa Denverii fi naannoo isaan ishitti argamtan waamicha kana kabajanii irbaata waguudhaa kanarratti argamuudhaaf hedduu ulfaadhaa dhumarratti dargaggoon daa'imman shamarran hawwoolan hundi keessanuu irbaata kanarratti argamuu keessaniif ulfaadhaa isiniin jenna. Qophiin teenya wal duraa duuban itti fuftii amma qophiitti aantu walitti
erga jedhanii booda kora kanaa seeraan akka bananu miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Yeeddii Abdii Shukur gara waltajjiitti affeeraniiru. Jaal Yeeddii Abdii Shukuris gama isaaniitiin.
Uummata keenya hawaasa keenya kan magaalaa Denver miseensota caayaa adda bilisummaa Oromoo miseensota keenya hoggonoota sadarkaa garagaraa qondaalota kan kutaalee North America fi Canada hoggonoota dhaaba kanaa waliigala hundi keessan kanarra waltajjii kanarratti nu argamtan baga jiraattan baga nagaa wal agarree ulfinaa fi kabajaa guddaa qabaachuu keenya maqaa adda bilisummaa Oromootiin isin hubachiisu barbaada jechuudha. Miseensonni keenya miseensonni caayaa miseensonni dhaaba kanaa hoggantoonnii fi qondaaloonni sadarkaa garagaraa kan haala kana nu qopheessitanii walgahii irbaata wabootii fi walgahii kora gamtaa kan adda bilisummaa Oromoo kutaa Ameerikaa fi Kaanaadaadha. Akkasumas waltajjii walgahii uummataa nu qopheessitan qophiin keessan ammarraa jalqabee siyaa argisiisuuf ta'a. Kanaafuu qophii akkanaa nu qopheessuu keessaniif maqaa adda bilisummaa Oromootiin garanni keessan bilisummaa jechuu barbaada jechuudha. Har'a uummanni keenya haala lama keessa jira. Bakka lama dhaabbannee yoo laalle karaa tokkoon qabsoon bara dheeraa gaggeesse keessattuu hoggoota afran kan qabsoo qeeroon gaggeesse uummanni Oromoo qabiyyee jiru kan jaaramee kana jalatti sadarkaa adda addaatti jaaramee jiru waboon waliigala adda bilisummaa Oromoo uummanni keenya biyyaa fi alatti gaggeessaa tureen sadarkaa amantii isaa dhaga'uusaa maqaa adda bilisummaa turiisaa mirkaneessuu barbaannaa jechuudha. Qabsoo wareegama dila kanatti kafallee asiin geenye har'a duuba deebisanii akkuma duraanii sanitti uummata keenya gabroomsuudhaaf humnoonni tattaafatan hedduutu qabsoo kana dura dhaabbachaa jira jechuudha. Keessattuu mootummaan wayyaaneedha humna hammana hin jenne nurra bobbaasee haala hamaa uummata keenya irratti gaggeessaa jira jechuudha. Kana gulaallu haalli uummanni keenya keessa jiru kan duriin gargari jechuudha. Haala akka yaaddeessaa keessa jira jechuudha. Qabsoon teenya sadarkaa dhumisaarra bu'aa geesse haalli isii dura dhaabbatu immoo hedduu qindaa'ee kan deemaa jiru ta'uudha hubanna jechuudha. Haallan kana keessatti wanni uummata keenya irraa eegamu wanni adda bilisummaa irraa eegamu waa'uma tokko qofa jechuudha. Kan lolluun mootummaa wayyaanee kan kufaa jirre jiru akka inni ka'ee dandamatee gabrummaa saawummaa keenyatti hin fufne taasisu. Kana jechuun qabsoo keenya kan durii caalaa cimsinee itti fufnee mootummaa kana jiisinee uummata keenya bilisummaan argamsiisu achi karaan tokkolleen kan jiree ta'uus hin hubachiisa.
Itti dabaluun Jaal Yeeddii Abdii Shukur haalli qabsoon bilisummaa Oromoo keessa jiruu fi sochiin mootummaan wayyaanee yeroo ammaa gowwoomsa irratti jiru kan uummanni keenya ija qaroominaatiin eeggachuu qabus jedhaniiru. Uummanni Oromoos qabsoosaa akka inni galma gahuuf dhaabasaa adda bilisummaa Oromoo biraa akka dhaabbatus waamicha dabarsanii jiru.
Uummanni keenyaas gaggeessaa tureen sadarkaa amantii isaa dhaga'uusaas isa kana milkeessuuf nu wajjin akka dhaabbatan qoonni keessan kan duranii caala dacha dachaan akka ta'u addi bilisummaa Oromoo irra deebee dajjabeessine isinitti dhaamu barbaannaa jechuudha.
Ergaa jedhanii booda korrii gamtaa adda bilisummaa Oromoo kan bara 2018 sirnaan banamuusaa ibsan.
Walgayiin keessan kaardaa kun irbaata oboo walgayiin keenya kan kora gamtaa adda bilisummaa Oromoo walgayiin uummataa ka gaggeessinu ammarraa jalqabee banamuusaa maqaa adda bilisummaa Oromootiin labsaa injifannoo uummata oromoo jabaadhaa jiraadha.
Sirna baniisaa kana booda akkaataa sagantaa kora kanaaf baheen miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi deeggartoonni dhaabaa akkasumas hawaasni Oromoo magaalaa Denver irbaata waboo kan galiinsaa waraana bilisummaa Oromootiif ta'u irratti kan qooda fudhatan ta'uudhaan akkasumas immoo kaasitoota warraaqsaa kan hawwisoon garaagaraa walitti bakka tokkotti deeggarsa waraana bilisummaa Oromootiif siidii baasanis gabaadhaaf dhiyaatee jira. Korri kun guyyaa 3 kan itti fufu yeroo ta'u guyyaa jumaataa kan koraa hawaasaa hirmaachise edda gaggeeffame booda kan xumuramee ibsa ejjennoo baafatu ta'us sagantaa bahirraa hubachuu dandeenyerra. Gabaasa sagalee bilisummaa Oromoo qindaa'eef Fatansaa Iluu Koloraadoo magaalaa Denverirra.
Egaan naggeeffattoota keenya amma qophii keenya isa maayiirra geenyee jirra. Innis gabaasaa oduu ta'a. Gabaasaan oduus haala kanaan qindaa'ee isiniif dhiyaata. Faana bu'aa.
Miseensoti adda bilisummaa Oromoo Konyaa Masrii fi biyya Suudaan magaalaa Kaartuum adoolessa 20 fi 21 bara 2018 walitti dhufuun dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon dursamu haala yeroo ammaa Oromiyaa fi impaayera Itoophiyaa irratti mari'atan ibsa jennoo qabxiilee garaa garaa of jalaa qabu baafatuun qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu akkasumas waraana bilisummaa Oromoo cimsuuf gumaacha maallaqaa taayisaniiru. Haaluma kanaan adoolessa 21 bara 2018 biyya Masrii magaalaa Kaayirootti miseensonni adda bilisummaa Oromoo Konyaa Masrii walitti dhufuun dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo akkasumas haala yeroo impaayera Itoophiyaa irratti marii gaggeeffataniin dhimmoota akka sirna federaalizimii, dhimma afaan Oromoo, dhimma gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo fi kan kana fakkaatan irratti marii bal'aa gaggeessaniiru. Yeroo amma haalli impaayeretti akka gubbaan miidiyaarraa haasa'amu otoo hin taane ammas rakkoon akka jiru himame keessattuu dhimma federaalizimii ilaalchise. Federaalizimiin amma jiru kun federaalizimii walitti hidhu yookiin holding together jedhamuu fi humnaan ummattoota irratti fe'ame yookiin dhufe ta'uun marii kanarratti ka'eera. Kanaan walqabates dhimmi alaabaa federaalizimii ammaa kunis ka'ee federaalizimiin haqaa otoo jiraate alaabaan cunqursitootaa bifa amma qabuun kan itti fuufu akka hin taanes ibsameera. Kana malees dhimmi afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu irratti mariin kan gaggeeffame yoo ta'u aangawoota impaayeretti yeroo fincilli uummataa hammaatu afaanicha afaan federaalaa ta'a jecha gaafa qabbanaa'u ammoo ukkaamsuun isaanii rakkoo caalu akka fidu kan ibsame yoggaa ta'u walumaa gala biyyattii keessatti gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi mirga dhala namaa deebii kan hin arganne ta'uun marii kana gubbaatti ka'eera. Ammas biyyattii keessatti bulchitootu anatu sii beeka jechuun miidiyaatti baanii afaan mi'eeffatanii aangoo isaanii tikfatu akkasumas maqaa ida'amuu jedhuun ummattoota afan fajjeessuun aangoo isaanii tikfatu malee rakkoo ummattootaa keessattuu walitti bu'iinsa saboota gidduutti dhalataa jiruuf furmaata waaraa argamsiisaa akka hin jirres ibsameera. Naannolee biyyattii akka Oromiyaa, Ogaadeen, Somaalee, Gumuz, Qimaant, Sidaamaa fi Gaambeella keessa gaaffileen gurguddoo kan jiran akkasumas dhimmi nagaa yaaddeessaa ta'us marii kanarratti bal'inaan ka'eera. Miseensoti adda bilisummaa Oromoo Konyaa Masrii marii gaggeeffatan keessatti dhimma yeroo ammaa keessattuu karaa kibba bahaa akkasumas lixa Oromiyaan aangoonni mootummaa kanneen akka Lammaa Magarsaa, Dr. Abiy Ahmadiif Abdii Illeefaa waraana bobbaasuun yakka dugoggaa sanyii Oromoo irratti raawwatuun qabsoo bilisummaa Oromoo laaffisuuf hojjechaa jiran irratti gadi faginaan mari'ataniiru. Kanaaf Oromoon otoo waliin qoodiin yakka Oromoo irratti raawwatamaa jiru balaaleffatuu fi yakka dugoggiisa sanyii Oromoo irratti gaggeessamaa jiru dhaabsisuuf hanga bilisummaatti dhaabasaa adda bilisummaa Oromoo cina waan qabnuun hanga wareegama lubbuutti hiriiruuf hunduu qophaa'u akka qabu dhaaman. Ofii isaaniifis waan barbaachisuun qophii ta'uu addeessaniiru. Haaluma walfakkaatuun adoolessa 20 bara 2018 biyya Suudaan magaalaa Kaartuumittis miseensonnii fi deeggartooti adda bilisummaa Oromoo walitti dhufuun haala yeroo ammaa Oromiyaa fi impaayera Itoophiyaa irratti marii bal'aa gaggeeffatuun ibsa jennoo qabxiilee garaa garaa of jalaa qabu baafataniiru. Waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf kan oolu jiinee Suudaan 2023 fi 200 gumaachan. Miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Kenneessaa Ayyaanaa toora bilbilaan haala yeroo irratti hirmaattootaaf ibsa kennaniiru. Marii haala yeroo irratti magaalaa Kaartuumitti gaggeeffame kanarrattis jaalitichaa dhaabaa fi gurmeessaa sabaa meeshaalee halluu alaabaa adda bilisummaa Oromoo fi abbaa gadaan faayaman caalbaasiif dhiyeessanii bu'aa irraa argame waraana bilisummaa Oromoo cimsuuf galii akka taasisanis ibsameera. Kana malees hirmaattooti marii kana waraana bilisummaa Oromoo cimsuuf gumaacha maallaqaa kan taasisan yoo ta'u isaanis jaal falmataa roorroo fi jaal hoogganaa dhugaa tokkoon tokkoon isaanii jiinee Suudaan 2000, jaal gaaddisaa dhugaa fi jaal sanyii leencaa tokkoon tokkoon isaanii jiinee Suudaan 1000, jaal dinnee gabrummaa jiinee 4000, jaal saartuu leenjisoo diigaa jiinee 800, akkasumas jaal biiftuu baaroo jiinee 300, walumaa gala jiinee Suudaan 2300 waraana bilisummaa Oromoo cimsuuf gumaachuu oduun bakkichaa nu dhaqqabe mirkaneesseera. Tumura ratis misenson nifi deggartoti addablisumma oromo biyya Sudan magala Khartoum keessam ibsajennok abtilation of jalak abu bafatun mari hala yero ratti gaggefam milkif injifannon goloman anga mirgihre murtefanna umma toromo mirkanawti dirqama addablisumma oromo nutti kennu ciccominan hojirani olchina olola tabilef media lay blisumma f walabumma oromo jallanen addablisumma oromo ratti ofamu ni balalefanna Shira shira men umati danga oromia guturran ummata kenya ragajiru ni balalefanna ummata kenya wan dandenyun nitumsina araramotumma Ethiopia walin irrajiram ratti ejjannod abani de garrajedaniru warana bilisumma oromot makamne mirgabba biyumma kenya kabachifachuf qopid asjedan misensoni fi de gartonna adablisumma oromo biye Sudan magala Khartoum kesa ibsejjenno bafatanin
Oye, poco, toma, me. Tú me levantas, poco, toma.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagantaan keenyaarraa kanumaan xumuramee jira. Jalqabarraa hanga xumuraatti turtii nufaana gootaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jechaa qophii birootiin hanga walitti deebinutti nagaatti horaa bulaa. Injifannoon uummata Oromoof.